Galison.
Galison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
U šetnji, dobar dan, i danas ćemo imati priliku da vidimo koliko smo tolerantni u saobraćaju. Jer u saobraćaju niko nije tolerantan, to sasvim sigurno mogu da kažem, a zanima nas i zašto. Kako iz perspektive pešaka, tako i iz perspektive vozača. Zbog čega se stalno dešava ono što se dešava na našim ulicama i putevima? Možemo li mi da pronađemo neko rešenje ili ćemo samo zajedno pročeskati sa direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja, gospodinom Damirom Okanovićem? Ekipa u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrosavljević, moje ime je Dubravka Marković.
The grab makes me hard to find. The girl that I'm always bearing down on the other side. Cause we're going in my head, in a pocket full of soul. I can say it is no place, where could it go? Just a joy on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart. It's a phase, and now you're home. So show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy. Coming back into you once I figured it out. You were right here alone. It's like you're my mirror. One minute staring back at me. I couldn't get any bigger. With anyone. If you want, cause it's like you're my mirror. My mirror's staring back at me, staring back at me. Aren't you something and a bridge in us? Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul. I can say it is no place, where could it go? Just put your head on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart. Figured it out. You were right here on the floor.
space and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
I dobar dan direktoru Komiteta za bezbednost Damiru Kanoviću. Dobrodošli u naš studiju.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda i srećna slava svima koji danas slave.
I ja se pridružujem čestitkama za slavu, ali da počnemo priču od toga koliko smo tolerantni u saobraćaju.
Pa, izgleda da to zavisi od trenutka. Generalno, čini mi se da ljudi u saobraćaju ispoljavaju sve nešto što ne mogu na nekim drugim mestima. Čujemo često da se ponašamo loše jedni prema drugima zato što je teška situacija u zemlji, zato što su ljudi frustrirani, zato što su ljudi nezadovoljni, pa onda to dođu izbaci u saobraćaju. A ja se pitam, pa da li ste videli nekoga skoro u prodavnici da je ušao preko reda i onda se okrenuo i rekao, izvinite, ali znate, ja sam malo isfrustriran, pa zbog toga neću da stanem u red. Dakle, u saobraćaju izgleda da dozvoljavamo sebi neke stvari koje ne bismo radili na drugim mestima. Da li zbog toga što imamo neki oklop zvani automobil, autobus, kamion, da li zbog toga što smatramo da nas tu ljudi ne poznaju, pa možemo da budemo takvi, ali definitivno je saobraćaj mesto gde se te neke naše karakteristike onako ispoljavaju više nego na nekim drugim mestima.
Ono što je isto tako zanimljivo, da se bahato ponašaju i vozači i pešaci.
A najzanimljivije kad vidite čovjeka koji se kao pešak buni zato što neće nijedan automobil da mu stane, a onda kad sedne za volan, taj isti čovjek neće da pusti pešake.
To su uobičajene situacije, ali me zanima upravo to, koliko su pešaci ugroženi, a koliko sami sebe ugrožavaju. Recimo, za primjer, da uzmemo sad rekonstruisanu Slaviju, iscrtane zebre koje su 10-15 metara uvučene u ulicu da bi manje remetile saobraćajni kružni tok i pešake koji i dalje prelaze tamo gde su nekad bili pešački prelazi.
Sa idejom da prosto oni to imaju pravo da rade, jer im je ono tamo daleko. Pa gledajte, mislim da je sve stvar vaspitanja, obrazovanja i nivoa svesti. S tim što nije čak ni toliko bitno da li ste za volanom ili ste pešak ili ste na biciklu ili na motociklu. Recimo, mnogi pešaci imaju svest da njihovo nebezbedno ponašanje ne ugrožava nikog osim njih samih, pa stoga imaju pravo da to rade, jer pobogu ako se nešto loše desi, desit će se njima, a ne nekome drugome. To nije tačno. Evo, daću vam primjer. Naprimjer, saobraćajna nezgoda koja se dešava zbog toga što pešak kreće da pretrčava van pešačkog prelaza tamo gde mu je to zabranjeno, a vozač da bi izbjegao tog pešaka da ne bi udario, prelazi u levu stranu, sudara se sa kamionom i gine su vozač u automobilu. A pešak pritom ostane povređen i napušta lice mjesta. Dakle, moramo da shvatimo da u saobraćaju moramo da se ponašamo odgovorno, jer suštinski jako su retke greške gde ćemo stradati mi sami. Sa druge strane, ovo je interesantna priča, recimo s aspekta vezivanja pojasa. Mnogi kažu, pa neću da vežem pojas i nema pravo niko da me na to natera, jer u ostalom to je moj život, ja odlučujem o njemu. A da vas pitam nešto, kada tako rešite da ne vežete pojas, jer samo vi možete da stradate, da li razmišljate o vašim roditeljima, da li razmišljate o vašoj deci, da li razmišljate o vašoj ženi, koja ukoliko ostane bez vas treba sama da podiže tu decu sa samo svojom platom, a ne i sa vašom.
Pa upravo smo imali sad primjer ovog pevača koji je doživao tešku saobraćajnu nesreću. Jedan od razloga za tolike povrede upravo je bilo činjenica da nije imao vezan pojas.
Pa svakog dana se dešavaju takve nesreće u Srbiji. Mi imamo 579 poginulih prošle godine, od čega bi bar 100 ljudi preživjelo da imalo vezan sigurnosni pojas. I ubismo se, dakle, pričajući o pojasu, o kacigi, o mnogim stvarima, međutim, teško je doprati do svesti ljudi. Jedan od razloga što mi prosto nemamo saobraćajno vaspitanje i obrazovanje u školama, nismo ga imali godinama. Mnogi će reći, porodica je ta koja treba da vaspitava, a ono što država treba da uradi jeste samo kad odete u autoškolu da naučite da vozite, da steknete neke veštine. Can iz Party Breakersa ima jednu mnogo lepu misao, kaže, ne mogu ne vaspitani da vaspitaju.
Tu imamo recimo primjer roditelja koji najnormalnije stavljaju dete u krilo za vozačko mesto i zajedno sa detetom voze kola.
I vi, i vi onda očekujete da će taj roditelj da vaspita svoje dete da se sutra u saobraćaju ponaša ispravno. Pa neće. Ja znam mnoge divne ljude, jako pametne, obrazovane, koji sebi dozvoljavaju da ugrožavaju svoju decu. A kad ih pitate što to radite, pa ne, pa nije to ništa strašno. Pa što si prešao ovdje na crveno sa detetom? Pa dobro, ovo je mala ulica. Dobro, kako si ti sad poruku poslao svom detetu? Pa, mislim, nema automobila i mala ulica. Kaže, super. Znači, ti si sada upravo vaspitao svoje dete da sutra, kad ono porasti sene za volan, da ono samo procenjuje koje će pravilo da poštuje, koje pravilo neće da poštuje. Pa će tako jednog dana da sedne pijan za volan i reći, pa dobro, ovo je neka mala ulica, ja treba da pređem samo 300 metara, ili će tako da prođe automobilom kroz crveno svjetlo s idejom da je to neka mala raskrsnica i nije to ništa strašno.
Ali ono što jeste slovo zakona i što piše u našim propisima kako treba da se ponašamo u saobraćaju jeste nešto što je usvojeno u većini evropskih zemalja, samo što tamo ljudi to poštuju, a ovde još uvek nemamo mehanizam da počnu da poštuju.
Pa ima tu malo do kulture, ima tu malo i do primjene zakona. Mnogi će reći, pa naši se ponašaju ispravno u Nemačkoj, Švajcarskoj i Švedskoj zato što znaju da tamo moraju da plate
kaznu. Jedino i Italiju nećemo ko primjer.
Ni Grčku baš. Ali u svakom slučaju, meni je recimo, osim tih sankcija koji su mnogo izvesniji u nekim drugim državama, ipak je to i do kulture. Dakle, kada vi nestanete da propustite pešaka, kada nestanete da propustite stariju osobu ili ženu s detetom, to nije samo kršenje zakona, to je nevaspitanje, nekultura. Sa druge strane, u mnogim evropskim državama postoji prosto ta neka kultura ponašanja u saobraćaju, to više nije do propisa. I možda je najinteresantnije kada vidite taj neki, po znacima navoda, kulturološki sukob, to taksisti vole da pričaju. Na primjer, dolaze troje putnika u taksi, jedan naš i dva stranca. Naš domaćin seda napred, stranci sedaju pozadi, stranci se vezuju na zadnjem sedištu, a naš se ne vezuje. Naš čovjek se okreće i šokirano gleda strance što su se oni vezali pozadi, a stranci gledaju šokirano našeg što se on nije vezao čak ni napred.
E, to je zanimljivo. Uvedeno je da je obavezno vezivanje na zadnjoj klupi, da je tako nazove. Međutim, ja ne znam da li se iko od naših vezuje pozadi.
Pa, nivo svesti, kultura. Dakle, ljudi nisu svesni šta im se dešava ukoliko nisu vezani na zadnjem sedištu. Skoro sam pitao baš jednu vašu koleginicu, što se ti ne vezuješ pozadi? A uradili smo nas dvoje toliko i toliko priloga o tome. Ona mi kaže, pa niko se ne vezuje. Dakle,
dobar argument.
Dobar argument, ali nije dobar argument kad zaglavite u urgentnom centru sa polonjenim rebrima i sa povredama glave. Ne radimo dovoljno na tome da objasnimo ljudima zašto je to važno. Dakle, nije to neko puko pravilo koje je propisano zakonom pa ga treba primenjivati zato što to piše na nekom papiru koji se zove zakon. Već je to nešto što iziskuju neka druga pravila, odnosno zakoni, to su zakoni fizike. Ajde, malo da se osvrnemo na to. Dakle, ako uzmete bilo koji predmet, pustite sa 10 metara visine, čašu, flašu, bilo šta, pre nego što dotakne tlo, taj predmet će dostići brzinu od 40 km na čas. Dakle, kada odlučite da se ne vežete na zadnjem sedištu, a ispred vas na prednjem sedištu je vama neko drag, na primjer vaša majka, ukoliko se desi da pri samo 40 km na čas udarite u neki nepokretan predmet, kao na primjer nepropisno parkiran kamion, a vi ćete delovati na leđa vaše majke kao da ste skočili na nju sa 10 metara visine.
Da malo zapevamo, ovo je bilo surovo.
Can I steal it from you to memorize the way you shock me, the way you move here. With the right intentions, in the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency, but when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wear your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Govorimo o saobraćaju, o toleranciji na saobraćaju. Naš sagovornik je direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju, Damir Okanović. Damire, pomenuli smo različite stvari, različite situacije koje se dešavaju u saobraćaju, ali svedoci smo da sa početkom svake jeseni MUP organizuje edukaciju dece u školi, savladavanje saobraćajnih znakova, kako se prelaze ulice i tako dalje. Međutim, mnogo je tu veći akcenat na roditeljima.
Naravno, ali gledajte, kod nas je već dugo vremena važeći koncept koji se polako menja, a to je da se zapravo sve svodi na poznavanje saobraćajnih pravila. Vi kažete, evo, mi smo djecu naučili šta znači koji saobraćajni znak, šta znači crveno, šta znači zeleno, i eto, mi smo tu sproveli saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Pa nije to to. Dakle, puko poznavanje pravila, što je vrlo prisutno i dominantno i u obuci vozača, je samo jedan segment. Gledajte ovako, nama fali vaspitanje. Šta to znači? To znači da imate prosto stavove i odnos prema sebi i prema drugima. Pogledajte recimo decu na igralištu. Dete praktično još i ne progovori, ali nauči šta? Nauči da svoju igračku čuva, da ne da drugome ili da mu da ako ga neko drugi zamoli, a sa druge strane vrlo brzo također nauči da ne može da uzme tuđu igračku bez pitanja, već mora da pita i ako uzme mora da se ponaša vrlo pristojno. Ono što mi učimo decu jeste, na primjer, da u saobraćaju postoje neke stvari koje njima pripadaju, neke koje ne pripadaju. Pa njima onda kažemo, deco, vi kad ste pešaci, trotoar je vaš. Vi ste na trotoaru domaćini i ako neko drugi hoće da dođe na trotoar, on mora da bude pažljiv. Ali kolovoz nije vaš. Vi na kolovozu nemate šta da tražite, a ako već možete da izađete na kolovoz na nekoj površini koji se zove pešački prelaz, vi morate tu da se ponašate kao gosti, da lepo pokažete vozačima da hoćete da pređete preko kolovoza i ne možete da se ponašate tu kako hoćete. Nema zadržavanja, nema trčanja, nema igranja, već
nema
pređete.
Mobilnih telefona.
Nema mobilnih telefona. Dakle, nama fali onaj segment da vi ljude vaspitate da u saobraćaju čuvaju i poštuju tuđe i da, odnosno da čuvaju svoj život i da poštuju tuđe.
Ali s druge strane, vozači neretko ostavljaju automobile na trotoarima, ostavljaju automobile na zelenim površinama, parkiraju se u zaustavne trake. Mislim,
šta stoji iza toga? Iza toga stoji nepoštovanje tuđeg. Dakle, kada neko parkira automobil u desnoj traci da bi kupio cigarete, burek ili slično, on ne poštuje vaše vreme. Dakle, zbog toga što on parkira na 5 minuta da kupi burek, Vi potrošite 3 minuta više da biste prošli tom ulicom. A stanari udišu mnogo više izduvnih gasova zbog toga što sad mnogo svi ljudi teže prolaze i tu se negde guraju. Vi ćete se posvađati sa nekim u levoj traci ko neće da vas pusti. Dakle, taj neko ko parkira na 5 minuta, on pokazuje nepoštovanje prema drugima. Dakle, u suštini nama fali.
Tu sistem kazne ne može da funkcioniše. Da li bi mogli saobraćajci da imaju fotografske aparate, da ga uslikaju i da on dobije kaznu na kuću?
Mogu. Mogu, dakle, tu sistem kažnjavanja funkcioniše, samo što kod nas još uvek nije u nekim segmentima dovoljno razrađen. Nama su fokus neki prekršaj, dakle, od negde 200 prekršaja, kod nas se nekih 10 prekršaja vrti. Brzina, alkohol, pojas, što jeste važno, ali ne možemo reći da su samo to prekršaje, da ove ostale treba da zanemarimo. Sve u svemu moramo da radimo na vaspitanju, na stavima, da poštujemo tuđe i da čuvamo svoje.
Prekoračenje brzine, toga smo svi svesni, ali ono što je zanimljivo kad su u pitanju vozači jeste nepoštovanje saobraćajnih znaka. Ako je ulica slepa, oni će ipak ući u nju. Ako je ulica jednosmerna, oni će ipak ući u nju. Kako ćemo tu da ih vaspitamo?
Pa svako njih će naći neko opravdanje zašto je to uradio i zašto nije postupio po saobraćajnom znaku. Reći će, pa dobro, to je samo 100 metara, to je samo 300 metara, to je, evo, nema nikog iz suprotnog smera. Dakle, svako njih će naći neki razlog da objasni zašto ne poštuje pravilo. Ponavljam, to je opet nedostatak i svesti, zato što taj vozač, recimo, koji ide suprotnim smerom, nije svestan da, recimo, dete koje tu prelazi na pešačkom prelazu, nikad ne gleda u levo, jer vozila ne dolaze sa leve, nego gleda u desno. I onda sutra ćete tako zgaziti neko dete ili neko drugog pešaka koji iz opravdanih razloga nema naviku da gleda na obe strane, nego samo u jednu stranu.
Isto tako smo svedoci, na frekventnim raskrsnicama su nacrtani ti prostori gde automobili ne bi smeli da se zadržavaju, već da ostave prostor da ovi iz suprotnog pravca prođu. Međutim,
tako
to
je.
Niko nestaje.
Tako je, dakle, to je posljedica onoga da je vama bitno da vi prođete. E sad, to što ćete vi stati i zablokirati kompletnu bočnu ulicu i što desetine vozača neće moći da prođe zbog vas jednog, jer vi morate da prođete baš na taj interval, ne možete da sačekate 60 sekundi da uđete u sledećem intervalu, to je takozvana, ja bih rekao, samoživost. To imate problem, recimo, i na semaforima gde zeleno svetlo kratko traje. Onaj što je prvi na semaforu i što će sigurno proći kad se uključi zeleno svetlo, on je po pravilu opušten, ležeran, ne krene na zeleno, nego sačeka sekundu, dve, a ne razmišlja o tome da ukoliko on krene na vreme, da će još dvojica. Dakle, fali nam to da malo smanjimo tu našu samoživost i da malo više razmišljamo i da poštujemo druge.
Evo sad se polako približavamo kraju ovog razgovora i postoji zakon, ući će u primjenu i kažnjavanje i sve ostalo, ali izgleda da adresa za vaspitavanje treba da bude na nekom drugom mestu.
Pa dobro, to bi trebalo definitivno da bude porodica, ali pošto mi imamo taj neki problem sa jednim velikim brojem ljudi koji nisu ne svojom krivicom prošli saobraćajno vaspitanje, a treba da vaspitaju svoju decu, dakle, mi treba taj sistem da smestimo u vrtiće, u osnovne škole, u srednje škole, a što se tiče nas, po znacima navoda, matorih, za nas treba raditi vrlo jake edukativne kampanje sa idejom da nam se promeni svest i, naravno, vrlo strogo sankcionisanje.
Hvala najlepše na gostovanju u ovoj emisiji. Ja se nadam da sledeći put kad se vidimo imat ćemo neke pozitivnije priče i da će biti manje saobraćajnih nesreća i da ćemo mi naučiti da se ponašamo, ne moramo kao Švajcarci, ali barem kao Nemci.
Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi izuzetno zadovoljstvo.
Hvala još jednom.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby,
Sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica Gombit, kilogram 499,99. Sveži šampinjoni 400 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom,
sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salu
Bajaga i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Tačno je 10 sati i 35 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je Šetnja i mi se iz saobraćaja selimo u nešto mnogo drugačije i zanimljivije. Dosta toga se govorilo o Prvom svetskom ratu povodom stogodišnjice Velikog rata, ali nešto specifično dešavalo se na našim prostorima i zato je sa nama kustos Narodnog muzeja Miodrag Tomić, koji ima projekat koji se zove Strankinje u Beogradu. To su žene koje su u oči i tokom i posle Prvog svetskog rata dolazile u Srbiju i Srbiji ostajale.
Jeste, to su zaista znamenite žene koje su vođene bezgraničnom ljubavlju prema svojim partnerima, dolazile u ovu našu sredinu, ostajale tu i ostavile jedan značajan istorijski trag. I evo sad u ovo vreme, kako je stogodišnjica od potpisivanja primirja Prvog svjetskog rata, ponovo smo se osvrnuli na te događaje. I ova priča inače postoji već godinu dana, koju govorimo u muzeju Vuka i Dositeja, i interesovanje postoji zaista, zato što je zanimljivo malo osvrnuti se u prošlost, a opet dati tome neku aktualnost. Jer naslov toga je kad su strankinje postale snajke, 19. i 20. vek i malo posle. Zašto malo posle? Zato što posle toga usledi jedan kratak video sa sadašnjim, savremenim ženama koje su došle tu isto tako, udale se i žive u našoj sredini.
Da li su to samo žene koje su se udale? Jer koliko se ja sećam, bilo je i onih medicinskih sestara koje su ostale iz ljubavi prema Srbiji i nisu imale partnere.
Imamo Floru Sanz, tako je. Bilo je i drugih žena koje su i podizale bolnice i dom za ratu siročad i tako dalje, ali recimo Flora Sanz je bila ta koja je tragičnom smrću njenog izabranika Janačka Jovića, koji je nastradao u oslobađanju Bitolja, tela da sa njim se uda. Ceo taj Gvozdeni Puk je znao da su oni zajedno, međutim posle završenja ona je njemu podigla i spomenik i tako dalje. I ima tu isto i zanimljiva priča kad je ona došla da upozna njegove roditelje. Međutim, naravno, sama priča počinje i pre Prvog svjetskog rata, jer pravimo malo uslove koji su doprineli da uopšte dođe jedan veliki broj stranaca u Srbiju i da budu deo toga, deo pomoći te strane u borbi protiv Austro-Ugara.
A kako je to izgledalo kada su pitanja žene? Samo sam se bavio ženama u ovom projektu i one kreću da dolaze po ustoličenju kralja Petra I. Karađorđevića ili ranije?
Pa ja sam izabrao još malo i prethodni period, koji počinje zapravo još iz vremena turskih oslobađanja od Turaka, još iz vremena Obrenovića, pa i kasnije i sa završetkom zapravo jedne od njih, a to je za sada samo četiri, jer ne treba mnogo širiti priču i da ne traje mnogo dugo, to je priča koja traje možda nekih 45-60 minuta s jednom malom pauzom uz kapicu i ratu, tako je. Ili to onako jedan neformalan razgovor uz video prezentaciju i čak ime nekih tonskih zapisa, ali neće sve da govorim, da ne bi otkrivao, ali u svakom slučaju počinje tako i završava se zapravo sa Betom Vukanović, našom čujenom slikarkom, koja je isto tako vođena ljubavlju došla i sa Ristom Vukanović ovdje živjela. A ona je zapravo živjela 100 godina. Imala je priliku da upozna i Milana Obrenovića, i Aleksandra Obrenovića, i kralja Petra, i kasnije Tita.
Ona je dakle stvarno odradila Srbiju i Jugoslaviju.
Ona je zaista...
Šta je za njih zanimljivo? One donose jednu novu kulturu na ove prostore, u Srbiju koja se još uvek razvija i kao monarhija i kasnije već kako se razvijela. Šta je taj neki njihov najvažniji doprinos?
Pa jeste to, mislim da pre svega njihov humanitarni rad, njihova posvećenost ovoj zemlji. Moramo reći da i oni za koje su se oni udavali su zaista bili par excellence po obrazovanju, po statusu, po položajima koje su imali u društvu. Zaista, evo ako bismo pomenuli Čedomilja Mijatovića, ili takođe ako bismo pomenuli Slavka Grujića iz doma Jevrema Grujića, i ostale, nisu dakle samo bili u pitanju oni koji su bili učesnici u Prvom svjetskom ratu, mada eto i Janačko Jović je bio jedan od, da kažemo, boraca koji je osvojio zapravo odlikovan sa svim onim odlikovanjima koja postoje, malte ni više nije postala i posthumno je odlikovan na kraju. Tako da su se one nekako i udavale za neke ljude koji su postali znameniti ili su imali neki značaj. Kažem, upoznavali su ih van Srbije, a opet su i dolazile u Srbiju.
A to je zanimljivo, da su Srbi izgleda bili neodoljivi u to vreme.
Pa jesu. Evo recimo, kada krenemo u tu priču sa Elodie Lawton, koja je zapravo ona Amerikanka iz Bostona. Nije slutila da će 1863. godine doći u Srbiju. Prosto, već nevjerovatno. Međutim, kako je do toga došlo? Ona je došla u Leipzig i tu je upoznala Čedomilja, koji je tada, studirajući u Cirihu, u Minhenu, se zadesio u Leipzigu kako bi dao podatke za enciklopediju izdavača Brockhausen. I nekako je on joj tu zapao za oko. Mislim, kako i ne bi. učen, vešt,
naučit.
Naučit, međutim, gde je tu zanimljivost? Razlika između njih je bila 21 godinu.
U čiju korist?
U korist Elodije. Ali opet i to je neki uspeh, kako sad, to je prosto neverovatno. Ali to se dogodilo, i to naprotiv, nije ništa smetao, čak nije bilo nikakva prepreka. Ona koja je živjela 83 godine je više od pola života provela zajedno sa njim. Znači 45 godina je ona provela sa njim u jednom lepom braku, doprinoseći kako on, tako i ona. Ona je dosta toga ostavila, ostavila je dosta prevoda, ostavila enciklopedije, knjigu o Kosovu koju je prevela, dakle, bavila se prevodilačkim radom. Zatim je podigla Engleski dom za ratnu siročad u tadašnjem ministarstvu prosvete u Beogradu i tako dalje. Takođe je i odlikovana ordenom Svetog Save, zatim Takovskim krstom trećeg reda, zatim ordenom Kraljice Natalije i tako dalje, i tako dalje. Izuzetne osobe koje su ostavile traga, kažem.
Zanima me da li su ti brakovi imali dece, što se s tom decom dešavalo?
Pa recimo Elodie Loton Mijatović nije imala dece sa Čedomirjem, jer čak naša beogradska čaršija, kada je saznala to da dolazi Čedomir, vraća se, oni su se 1863. i venčali tamo u Leipzigu u Ruskoj crkvi. I potom dolaze 1864. U Beograd i naravno beogradska čaršija kaže da je Čedomir oženio ženu koja je godinu dana starija od njegove majke. Međutim, ona je ubrzo osvojila srca Beograđana, čak je obezbedila 600 dukata zlatnika, zapravo iz Engleske, iz Londona, ne bi li pomogla naš narod u teškom položaju. Nisu imali dece, da, zapravo niko nije imao dece, tačno od ovo, bar od ovo četvora.
Koji su bili tema ovog istraživanja.
Tako je, a su ostavili zadužbine velike.
To je zanimljivo što su dosta toga uradili za samu Srbiju.
Jesu uradili, recimo, eto, možemo za kraj, ali vratit ćemo se, kažem, za kraj, na kraju priče su Rista i Beta Vukanović, koji su osnovali zapravo prvu akademiju likovne umetnosti, prvu privatnu, ali tu se ta kuća dan danas postoji. Ona je na uglu Jovanove i Koče Kapetana, broj 13 kuće, to je bio i atelje ujedno i vrlo zanimljivo, čak imamo i opis Milice Jovanović, studentkinje, koja je opisivala kako izgleda taj atelje. A inače, opet pa i Beta je vrlo zanimljiva i Rista i o Beti zaista ima mnogo da se govori. Mi u zbirci Narodnog muzeja imamo dosta slika, evo recimo primjera radi, kada su učili dođu u Beogradu, su napravili izložbu u tadašnjoj skupštini Kraljevine Srbije, koja se nalazi na uglu Kraljice Natalije i Miloša Velikog. I tom prilikom je bio tu mladi prestonaslanik Aleksandar Obrenović. Milan nije bio tu, ko zna, možemo pretpostaviti možda da je bio negde
u Beču,
recimo, i bavio se nekim drugim stvarima. I Mihajlo Valtrović je otvorio izložbu, čuveni akademik i tadašnji upravnik Narodnog muzeja. I Milan, saznavši da je izložba bila otvorena, onda je zamolio da se ponovi izložba, i to u tadašnjem dvoru, a to je sadašnja skupština grada. I tom prilikom otkupio sliku Riste Vukanovića Dahije. I to za toliku sumu novca, neću reći koja, ali ćemo reći samo da su oni od tog novca kupili plac i podigli kuću, odnosno tu školu slikanja. I zanimljivo je recimo da Beta nikada više nije htjela u tu kuću da uđe, a saznat ćemo posle i zašto. Ona je bila oštećena u bombardovanju Austro-Ugara i prodala je, i mogli su da je tada vide u studentskom parku kako slika, ili su mogli da odu kod nje atelje koji se nalazio u Kovačevoj zadužbini.
I mi smo sad samo načeli ovu priču, ta će se priča vjerojatno i širiti, jer mnogo je bilo strankinja u tom periodu koji su ovdje dolazile. Reci mi, Miodraže, ti ćeš imati javno predavanje 24. u muzeju Vuka i Dositeja u koliko sati?
U 12 sati, to je subota.
Znači, svi oni koji budu zainteresovani da se malo više informišu o ovim znamenitim ženama, moći će da dođu, ali ono što mene zanima jeste da ti pored toga radiš još i neke druge stvari vezane za muzej.
Pa, jeste, tako je. Uvijek ima posla i to je dobro. Sad ne znam koliko da otkrivamo to, možda će biti bolji povod kada bude to realizovano, da onda i pomenemo, ali ima dosta ideja koje se rade i pored onog posla koji svakodnevno obavljamo, uvijek se pojavi nešto što bi moglo da bude. Pa dobro, možemo reći sada da, samo ćemo reći da pokušavamo nešto što nije lako, radimo bez sredstava ikakvih, bez ikakvih noćnih, samo entuzijazmom i nekom posvećenošću tom poslu. Hoćemo da uradimo jedan lep audio vodič za Muzej Vuka i Dositeja, koji će biti prilagođen i za osobe sa potrebama, dakle i za gluve i nagluve, i za slepe slabovide, i za strance na nekoliko jezika. Interesantno je da će to čitati ti stranci na svom maternjem jeziku. I također ćemo uraditi nešto što do sad nije urađeno, a to je da audio vodič na maternjem, na našem jeziku, bude sa više likova koje će oslikavati zapravo ambijent postavke Muzeja Vuka i Dositeja.
U svakom slučaju, 24. u subotu u 11, sve u 12. U 12 sve naše srpske snajke.
Tako, delimično.
To su neke potrebila. Hvala ti najljepše na gostovanju, pa kad bude ova audio digitalizacija, ponovo ćemo se družiti.
Hoćemo. Hvala lepo.
Time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. Just stay.
Ostalo je još 9 minuta do 11 sati. Ovo je Radio Beograd 1. Sa vama su u ovom satu bili ton majstor Miroslav Avramović, producent Ljubinka Dobrisavljević. Moje ime je Dubravka Marković.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Smell like you, every day discovering something brand new. I'm in love with your body.